Eygló Harðardóttir veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti. Það má kannski vonast eftir því að þetta mun allt skýrast nú þegar það liggur fyrir beiðni frá hendi háttvirts þingmanns Ragnheiðar Elínu Árnadóttur fundargerðir og minnisblöð sem varðar Icesave-málið. Og það hlýtur að liggja fyrir þar sem það er nú til ljósmyndir af pólitísku aðstoðarmanni fjármálaráðherra þar sem hann er að skrifa minnisblað í flugvél eftir eitt svoleiðis fund. Og nú veit alþjóð að hæstvirtur fjármálaráðherra átti fund með Dominik Strauss-Kahn í Istanbul núna í sumar og einhver minnisblöð hljóta hafi verið tekið niður eftir þann fund, þannig að það væri ágætt náttúrulega ef að fjármálaráðherra væri bara tilbúin til að leggja þessi minnisblöð fram, því að þá hlýtur að koma þar ljós hvort að framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sé að fara með rangt mál í þessu bréfi sem hann sendi til fulltrúa borgarafundarins. Og þannig að þetta ætti nú að vera lítið mál fyrir ráðherrana að sanna hvor hefur rétt fyrir sér þessu máli. En ég held að ég svona vilja ítreka spurningu mína til háttvirts þingmanns Birgir Ármannssonar, að hann er nú lögfræði menntaður og hefur nú verið staðið sér ágætlega í þeim málefnum sem varða svona lagaleg efamál eða vafamál. Og ég held nefnilega að það hafi alls ekki verið rætt nógu mikið hérna á þinginu jafnræðisregluna. Nú sat ég fund í fjárlaganefnd núna í sumar fyrir leysti þar af okkar fulltrúa í Framsóknarflokknum Höskuld Þór Þórhallsson. Og þar kom lögfræðingur sem sagðist vera sérfræðingur í ESB-rétti og talaði mjög mikið þessa jafnræðisreglu og raunar barði nánast svona ekki í Jósefsfylgstæðin á okkur með því að þetta var ástæð fyrir að við yrðum að borga þess einnistæðir vegna þess að þetta var spurningu jafnræðisreglu Evrópusambandsins. En gildir jafnræðisreglan ekki víðtækara en þetta eins og þessi lögfræðingu var að túlka þetta og eins og fulltrúar Evrópusambandsins og hana Breta og Hollendinga hafa túlkað jafnræðisregluna. Gildir hún ekki líka fyrir okkur?